नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लीत सुंदर नर्सरीच्या जहांय खुसरो 2025 वांटो घेतलो. तांणी जहांय खुसरोची तोखणाय केली आनी देशाच्या संस्कृताय आनी कले खातीर अशे तरेचे कार्यक्रम म्हत्वाचे आसात आनी ह्या कार्यावळीन लोकांच्या काळजांत सुवात निर्माण केल्या हे तांचे सगळ्यांत व्हडले यश अशें म्हळें. सुफी परंपरेन देशांत एक आगळीच सुवात निर्माण केल्या आनी तो एक सामाजीक दायज अशें तांणी सांगले. ह्या भव्य सुफी संगीत महोत्सवाक अंदू 25 वर्सां जालीं. फुडल्या म्हयन्याचे 2 तारखे मेरेन हो महोत्सव चलतलो. आमीर खुसरो हांच्या दायजाचो उगडास करपा खातीर ह्या महोत्सवात संवसारभरांतल्या कलाकारांक एकठांय हाडल्यात. अनुरुमी फाउंडेशनान आयोजीत नामनेचे चित्रपट निर्माते आनी कलाकार मुझफ्फर अली हांणी 2001 वर्सा सुरू केल्ल्या ह्या महोत्सवाक 25 वर्सां पुराय जाल्यात. महोत्सवा वेळार प्रधानमंत्र्यान TEH बाजाराक भेट दिली, जंय देशभरांतल्यान 1 District 1 Product अंतर्गत उत्कृश्ट कलाकृती, हस्तकला आनी हातमाग हस्तकलेच्यो वस्ती आदी प्रदर्शीत केल्यात. केंद्रान पासपोर्ट नेमात दुरुस्ती करून 1 October 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या पासपोर्ट अर्जदाराक फावो त्या अधिकाऱ्यांनी जारी केल्लो जल्म प्रमाणपत्र हो जल्म तारखेचो एकमेव पुरावो थारायला. पासपोर्ट नेम 1980 दुरुस्त चालीक लावपा खातीर हे संबंधी अधिकृत सुचोवण्यो जारी केल्या. नव्या नेमा प्रमाण पासपोर्ट दुरुस्ती नेम 2025 जल्म आनी मरण नोंदणी कायदो 1969 खाला अधिकृत केल्ल्या हेर खंयच्या प्राधिकरणान जारी केल्ली जल्म प्रमाणपत्रां 1 October 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या व्यक्ती खातीर जल्म तारखेचो पुरावो म्हणून मान्य करतले. हेर अर्जदारांक जल्म तारखेचो पुरावो म्हणून वाहन चालक परवानो, पॅन कार्ड, वेंचणुकेचे फोटो वळखपत्र वा शाळा सोडपाचे प्रमाणपत्र अशी पर्यायी कागदपत्र सादर करू येतात. केंद्रीय भलायकी कुटुंब कल्याण रसायन आनी सारे मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांचे वांगडा भलायकी कुटुंब कल्याण रसायन आनी सारे राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी आज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेच्या रथ आनी हेर धावानांक 5वो वांटो दाखयलो. जनौषधी जनचेतना सप्तक आयज सावन 7 March मेरेन आयोजित केला. ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक जनौषधी दीस मनयतात. ह्यावर उलयतना नड्डा हांणी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनाक भौशीक चळवळ ही जन आंदोलन करची अशें सगळ्यांक आवाहन केलें. हे विशीं आपल्या नात्यांतल्यान इश्टां कडेन उलोवपाक नड्डा हांणी उलो मारला, जाका लागून तांकांय ताचो फायदो मेळटलो. लोकांक वखदां उण्या दरांत दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी आसा आनी सरकारान आपली जापसालदारकी पुराय केल्या अशें तांणी सांगलें. वखदां निर्माण विभागा मार्फत जनऔषधी जनचेतना सप्ताह आयोजित केला, जाचे खाला जायत्या कार्यावळीवरवी लोकांमदीं जागृताय निर्माण जातली अशें पटेल हांणी सांगलें. 2014 वर्सा पयलीं फक्त 80 जनऔषधी केंद्रां आशिल्लीं, आतां देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी 15,000 परस चड जनऔषधी केंद्रां आसात. जनऔषधी केंद्रांनी मेळपी परवडपी वखदां विशीं चड लोकांक जाणून घेवचें आनी ताचो फायदो करून घेवचो अशें तिणें सांगलें. दर्जेदार भलायकी सेवा हें सरकाराचें प्राधान्य आसा आनी ते दिशेन जनऔषधी हें म्हत्वाचें पावल आसा अशें तिणें मुखार म्हळें. शेतकी क्षेत्राक चड लवचीक आनी समृद्ध करप होच ह्या वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचो हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. शेतकी आनी गांवगिऱ्या ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारांत उलोवप करतना मोदी हांणी सांगलें की विकसीत भारताच्या ध्येया कडेन वचपाचो भारताचो संकल्प सामको स्पश्ट आसा. शेतकार समृद्ध आनी सशक्त असो भारत तयार करपा खातीर आमी एकठांय येवन वावुरतात अशें तांणी सांगलें. शेतवडीक उदरगतीचें पयलें इंजीन मानून सरकारान शेतकारांक अभिमानाची सुवात दिल्या. शेतकी क्षेत्राची उदरगत आनी गांवाची समृद्धी अशें 2 मुखेल ध्येयां कडेन आमी एकठांय वचात. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारान प्रधानमंत्री धनधन कृषी येवजण जाहीर केल्या, जाचे खाला देशांतल्या सगळ्या उण्या शेतकी उत्पादकता आशिल्ल्या 100 जिल्ह्यांच्या उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशेंय मोदी हांणी सांगलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मणिपुरांतल्या सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी 8 मार्चा सावन राज्यांतल्या सगळ्या मार्गांचेर लोकांची मुक्त येरादारी सुनिश्चित करपाचे निर्देश दिले. मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हांच्या हजेरेंत नवी दिल्लीचे सुरक्षा परिस्थितीचेर उंच पावड्यावयली बसकेच्या अध्यक्षपदार उलयतना शाह हांणी रस्त्याचेर आडमेळी निर्माण करपी लोकां आड खर कारवाय करपाचे निर्देश दिले. मणिपूरच्या आंतरराष्ट्रीय सिमेचेर नियुक्त प्रवेश बिंदूच्या दोनूय वटांनी वय घालपाचें काम बेगिनात बेगीन पुराय करपाचे निर्देश तांणी दिले. मणिपूर ड्रग्स मुक्त करपा खातीर ड्रग्स वेपारांत आसपाव आशिल्ले पुराय जाळें उध्वस्त करपाक जाय अशें तांणी सांगले. बसके वेळार मणिपूरांत कायमस्वरुपी शांतताय स्थापन करपा खातीर नरेंद्र मोदी सरकार पुरायपणान वचनबद्ध आसा आनी हे बाबतींत गरजेची सगळी मदत दिता अशें शाह हांणी सांगलें. हे बसके वेळार गृह सचीव गोविंद मोहन, गुप्तचर ब्युरोचे संचालक तपन कुमार डेका आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळच्या 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.